galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa jimcu bisha julaay ee sanadka 2022-kan waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan fuwe somali.com. idaacadda galabtana waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan diyaargarowga doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
maamul goboleedadu waxaa weeye baarlamaankiibaa u diyaara, xilliga ay doorashada qabanayaanna waa ay dadejin karaan, laakiin aqalka sare kuma wada dhammaan karo baan leeyahay. waqtigaa loogu talagalay
in dadaal uu socdo in doorasho oo aanan buuq iyo mar kale caqabad ku noqonin dowladii dhexe iyo maamul goboleedyadii inay iskaga hor yimaadaan in laga ilaalinayo meesha.
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan duqeyn cusub oo ka dhacday gobolka Mudug.
maanta toole waxaa ka dhacay deegaankaas waxa weeye duqeymo cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo sidaad la socotid maalmihii dhaweyda lasoo dhaafay ayay ka farxadeen goobihii ay joogeen, dhulka hawtaacyana galeen, goob ka soo dhaqdhaqaa ka jirana ciidamadu way ku baacsadeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
war qoraala oo maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhibaato culus ay kooxda Al-Shabaab gaarsiiyeen ciidamada danab, ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo weliba xulafadooda. waxaana war saxaafadeedka lagu xusay in 19-20 gobolka Mudug duqayn ka dhacday meel u dhexaysa magaalada Qiyaxad iyo degmada Xaradheere lagu beegsaday Al-Shabaab, isla markaana duqayntu keliya ay burburisay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo hubkoodii, iyadoo wax dhibaato ahina aanay ka soo gaarin rayidka. waa kaloo intaasi lagu sii daray in danab iyo ciidamada SNA ay u sii ruqaansadeen inay sifeeyaan inta hadhay Al-Shabaab. sida Khamiistii uu v o a u sheegay wasiirka arrimaha dibaddu xubno wafdi oo heerkoodu sarreeyo ayaa la filaya inay jimcaha maanta heshiisa kala gaadhaan maamulka Biden sidii loosoo afjari lahaa howlgalka Maraykanka ee Ciraaq. waraysi gaar oo qaybta v o a ee kurdidu ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq Fuad Xuseen ayaa uu ku falanqeeyey hannaanka lasoo bandhigay ee wada shaqaynta dalkiisa iyo ciidamada Maraykanka marka heshiiska la gaadho, gaar ahaana la dagaalanka kooxda dowladda Islaamka. falanqaynta arrintan ee Washington ayaa imanaysa keliya maalmo ka hor inta aanay Isniinta aqalka cada ku kulmin madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kaadimi, iyagoo qorsheeyay inay isla falanqeeyaan mawaadiic ballaadhan oo ay ka mid yihiin iskaashiga siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo weliba arrimaha dhaqanka. kadib markii sannad uu dib u riday xanuunka COVID-19 ee dunida ku wada baahay, ayaa magaalada Tokyo maanta ciyaaraha olimbikadu ay ka bilaabmayaan, iyadoo la taxadarayo sidoo kalena loo dabaaldegayo furitaankooda. waxaana la qabanayaa iyadoo ay midhan yihiin kumanaan kursi oo ah stadiumka ciyaaraha olimbikada ee magaalada Tokyo, balse keliya 900 oo ah marti sharaf iyo mas-uuliyiin ayaa goobjoog ka ahaanaya munaasabadaasi oo taxadar laga sameynayo xanuunka COVID-19. tallaabooyinka caadada ahaa oo ay ka mid yihiin rashti la ridayay diyaaradihii droonka, bandhig faneedyadii iyo weliba munaasabadii laydhka lagu shiday ayaa fagaaraha ka dhici doonta, iyadoo sidoo kalena ciyaartoygu ay socod ku mari doonaan iyagoo kor u haya calamaanta waddamada ay matalayaan inta lagu guda jiro gaardiisa ka kooban kuwii hore, islamarkaana ay kala fogaanayaan. ugu dambeyntiina 100,000 qof ayaa isugu soo baxay jidadka caasimada Haiti xilli maanta aas qarana loo sameynayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jovenel Moise. bilowgii ayaa la qabtay munaasabad lagu xusayo Moise oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah xisbiga siyaasadda ee madaxweynaha, iyadoo intaasi kadibna dibadbaxayaal xidhan maro cad oo calaamad u ah baroordiiqay socod ku mareen jidadka iyaga oo ku dhawaaqaya cadaalad. dibadbaxayaal kale ayaa ku dhawaaqaya halkudhegyo ka dhana siyaasiyiinta mucaaridka iyo dadka reer Haiti ee hodanka amaba maalqabeenka oo ay ku canaananayaan shirqoolkii lagu khaarajiyey madaxweynaha. dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
سند عبدالحكيم محمود شروعيوها او اخرمي وركي دوندا دولادو سوماليا ايا شاكتي ان دقين عصوب اي كرد عدي ديگان ودحية تولادا قيعد ايو مقالادا حرد ديران ماانتو جمعا ودقين تي لباد اي كرد عدي اسرد ديگان كاسي تضوبات كن قديسة وليانا عبدو واحد معل نساق ayaa warbixinta noo soo diray
waa duqeyn kale oo ka dhacday deegaanka hoostaga qayacad oo dhawaan ay ka dhacday duqeyn lagu bartilmaansaday maleeshiyaad ka tirsan al shabaab kuwa oo halka fariisima kulaha inkastoo duqeyntiisa ay ka dhacday inta u dhaxaysa qayacad iyo hareer dheere ee lagu la eegtay fariisima al shabaab ay halka kaga sugnayeen haddana si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaas hayeeshe jiritaanka duqeynta ayaa waxa xaqiijiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug waxaan labada dhinac ay sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd mid lagu barataaray ciidamada dawladda Soomaaliya qaybtooda danab iyo kuwa galmudug oo muddooyinkan dagaal xoogan kula jiray maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ciidamada iskaashanaya ee dawladda iyo kuwa galmudug ayaa shalay la wareegay gacan ku haynta deegaanka qayacad kadib markii ay faarujiyeen maleeshiyaadii al-shabaab ee halka ku sugnaa waxaana goobii ay ka baxeen socod ku tagay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor baad weyne qayacad wasil iyo deegaanka kale oo dhawaan ay qabsadeen milishiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa dagaal ay la galeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya ay dib uga baxeen deegaanadii ay hore u qabsadeen shabaabka waxaana deegaanadaasi hadda intooda badan gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo VOA la hadlay ayaa ka warbixiyay duqeyntii ka dhacday inta u dhaxaysa qayacad iyo hareer dheere ee koonfurta gobolka Mudug
maanta tole waxa ka dhacay deegaankaas waxa weeye duqeymo cirka ah iyo dagaal qulka ah oo sida la socotid maalmihii dhaweeyda la soo dhaafay ayay ka farxadeen goobii ay joogeen dhulka hawta ayayna galeen goob ka soo dhaqdhaqaaq ka jirana ciidamadu way ku baacsadeen goobii lagu tuunsan yahay inay godad ku leeyihiin diyaaradda ayaa ku duqeyay deegaankuna afar iyo labaatankii saac ee lasoo socda oo ah mid dhammaantiisba ay dadku tuutaa qaateen sida idaacadaha iyo meelaha la iska arkaa soo aragteen madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaari ayaa isagu wuxuu ah mid joogay jiidda hore oo ciidamada boorarka ugu dhisaayay dagaalkaas oo ahaa mid ballaano cid iyo dhul ah oo daaka lagu sifeynayay deegaanada halkaas iyo wax ka jira
haddaad xog hesheen khasaaraha dagaalka iyo duqeyntaasi sida gaarka cidda lagu bartilmaansaday
duqeyntaasi waxaa kooxda nabadgelyada ayaa lagu bartilmaamsaday dagaalkuna wuxuu ahaa fincadkooda oo laga war helay inay ku dhowaalaysan ayeen meelaha duurka ayaa ciidamadu ay ku baxsanayeen waana dhul aada u ballaaran oo ay ku kala tageen fincad marka soo ururinteeda iyo haddii la ku raadjoogooda ayaa ciidanka dhulku u qalab qaatay ciidamada cir kale waa laga duqeeyey kuwa tignikadana waxa kuwa meelaha muuqaalada fogfog ee ka muda u isticmaala sidaas lajiga dadka shacbiga ee carada degenina dhammaantooda way kaceen waxayna noqotay Galmudug oo tuuta iyo qori ah
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Japan waxaa hadda ka socda xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada adduunka ee 2020 waxaa Soomaaliya uga qayb galaya laba ciyaartoy oo u kala tartamaya orodka iyo feerka haddaba wariyaha v o a da ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray Maxamed Cabdow Xaaji oo ah xogeyaha guud ee guddiga olombikada Soomaaliya haddana ku sugan garoonka ay ka socoto xafladda furitaanka ee ciyaaraha olombikada
baafa aada u mahadsan tahay waxaan fadhinaa garoonkii ay ka furmaheed ka furmaayay xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee Tokyo 2020 waxaa dhawaan mari doona wafdigii ciyaartooydii matalaysa Soomaaliya dhawaan mari doonta insha allah haduu ilaahay yira xafladda aada u qurux badan tahay jawina aada u qurxoon yahay Soomaaliya waxaa matali doona insha allah haduu ilaahay yira Ramlan Cali oo tartami doonta iyo Cali Iido oo ordi doona insha allah labada ciyaartay inuu qayb geli doonto furitaanka xafladan labada saamari doonaan insha allah dibaa yara
maxamed waxa kale oo iga warantaa maadaama ciyaaraha olombikada sanadkii hore in la qabtay ahayd oo u baaqday cudurka COVID-19 awgii welina cudurkii Tokyo xataa uu ka jiro maxaad marka aad kala kulanteen imaatinkiina
imaantin keenay aad u fiicnaay, inkastoo oo la sameeyey talaabooyin badan la qaadayo oo loogu hortagayo faafidda caabuqa COVID-19. Tusaale ahaan, in testilaska soo qaado marki la yimaado muxuu ahaay airport, intaan laga soo bixin testilaska qaado, xerada ciyaartooyda ku xariisayin Olympic Village-ka ama dadka martida meesha la dejiyay dhammaanba maalin walba ayaa waxaa laga qaadaa candhuuf la fiirinayo muxuu ahaay cudurka. Soo tallaabooyin badanaa jiro looga hortagay muxuu ahaay faafitaanka inuu faafo ku faafo dhalinyarada meesha joogta.
Dadka ka qaybgalayay furitaanka ciyaaraha daawashadooda, saameyn intee le'eg buu cudurkan uu ku reebay in dad ay yimaadaan Tokyo?
Saameyn ballaaran uu ku yeeshay caabuqa COVID-19. Dadkii fiirsanayay malaha taageerayaal imaa jiray, ma jiraan dalxiisayaalka usoo dalxiis tegi jiray inay fiirsadaan ciyaaraha ma jiraan. Nambarkii ama tiradii dadka rufuudii ka qaybgalaysay aadaa loo yareeyey. Tallaabooyinkaas la qaaday waxaa dhammaantood waxay ujeedadu ahayd in lagu yareeyo faafitaanka cudurka ciyaarihiina si nabdoon oo dhib ka dhicin ay u qabsoomaan inshaallah.
Waa tahay ugu dambeyn marka rajada qaranka Soomaaliyeed gabadha iyo wiilka matalaya intay le'eg tahay?
Rajada aaday u fiican tahay. Ramle iyo Caliba ciyaartoy aad u fiican waaye. Wax badan admiinteenahay in muddo admiinta isu diyaarin ku jiray qaranka iyo annaga dhammaanba waxaanu rajaynaynaa guul insha allah haduu ilaahay. Rajadana aaday u fiican tahay.
Tartanka ay ka qaybgalayaan Ramla iyo Cali ayaa waxa uu ku beegan yahay horaanta bisha August ee soo aadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee guddiga olombikada Soomaaliya, Maxamed Cabdu Xaaji, oo isagoo ku sugan garoonka ay ka socoto xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada u waramay Ibraahim Cumar Baafe.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Sinab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan. waxaan ku falanqaynaynaa diyaar garowga guud ahaan doorashada Soomaaliya loogu jiro, gaar ahaan tan aqalka sare oo waqtigii loo qabtay in ay ku qabsoonto ay ka harsan tahay maalmo kooban, iyo suurtagalnimada in jadwalkeeda ay ku qabsoonto iyadoo meelaha qaar ay weli dood ka taagan tahay habraacyadii lagu kala bixi lahaa. Sidee doorasho hufan ay dalka uga dhici kartaa xilligan lagu jiro? Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Barofeysar Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Runsheeg oo ka tirsan isla golaha shacabka, iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku horeeyo Barofeysar Dalxa, doorashada waqtigii loo qabtay hadda wuu soo dhow yahay, jadwalkeeda ma ku qabsoomi kartaa mise dib u dhac ayaa ku imaan kara marka la eego sida gaabiska ah ay hawsha hadda ku socoto?
waxaan ognahay inay wax badan dadaal la sameeyey, guddiyo la dhisay, kormeer ma aragtay uu socdo oo prime ministerka uu ku kala bixinayo maamul goboleedyada. dadaaladaas oo dhan waxay muujinayaan diyaar garow oo doorasho in waddanka uu aado loogu talagalay waqtiga kolley waxa waaye labadan maalmood. haddii la dadaalo lafsirkeeda waxba la bilaabi karaa. oo aan isleeyahay doorashada maaragtay oo markaas saansaankeeda muuqanaysa inay maaragtay ay bilaabato, marka haddana wax weliba haddii ay ka imaanayaan ama cudur daar xagga xukuumadda unbaan ka sugaynaa, anaga ma saadaalin karno. laakiin waxaan ognahay haddii sida dadaalkii ilaa iyo hadda ay xukuumadda uu loo idmaday ra-iisul wasaare Roble inay maartay mar weliba rajadu inay wanaagsan tahay.
xildhibaan Maxamuud Ciise, markaad eegtid sida ay hawsha ku socoto, ma kula tahay in waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare ay ku qabsoomayso ama ay ku bilaabato?
aad baad u mahadsantahay Saynab. aniga waxaan leeyahay su'aasha jawaabteeda hadii aan aad iyo aad ugu fiirsado doorashadaas way bilaaban kartaa muddadaas laakiin inay ku dhamaanayso ma qabo sababaha jirana waxa weeye waa iska cadihiin sida hadda waxa weeye gobollada maamul goboleedadu waxa weeye baarlamaankiiba u diyaara xilliga ay doorashada qabanayaanna waa ay dadejin karaan laakiin aqalka sare kuma wada dhammaan karo baan leeyahay waqtigaa loogu talagalay hadda markaan u soo laabto arrimaha ka taagan sida loo soo doornaayo sanatarada somalilan matalaya ee lagu doornaayo magaalada muqdisho baarlamaan doorta oo u diyaarsani ma jiro waxay u baahan yihiin in loo soo xulo dadkii dooran lahaa sida cuqaashii dad kale aqoonyahan oo lagu daray marka waxaan isleeyahay aqal sare oo dhan haddii laysku jumleeyo waqtigaasu waa ciriiri ayaan qabaa laakiin waxaan leeyahay waa bilow wanaagsan buu noqon karaa
yuusuf isla su-aashaas
waqtiga harsan ee xilligan hadda ee ka dhiman loo astay in doorashada aqalka sare ay ku dhacdo waxaad moodaa saddex beri inay ka dhiman tahay taa markii haddii lagudo galana ilaa hadeer isaasaanteediba uun la sugahayaa iyo doorashada waa la qabanhayaa toshooyin badanna way jirtaa laakiin hadda siday wax u muuqdaan dadaalna waa jiraa laakiin saddexda maalin gudahood in doorasho dhammaan aqalka sare ka wada dhacayso oo istiidyada intooda dhammaantood ay ka wada dhacayaan soomaaliya meelo kala duwan iima muuqato waxaan u asteynayaa sidoo horeyba xildhibaanka uu sheegay in khilaafi ay jiraan ku aadan somalilan tabashooyin ay jiraan iyadaana aanu laga wada heshiin inaysan waxba qabsoomi karin sidaa awgeed marka waxay iila muuqataa in doorashada aqalka sare ee saddexdan maalin aan lagu soo koobi karin qaadanaysa waqtigaa ka badan ee haddii la dadaalo inta badan istiidyadana ay cabashooyin iyo tabashooyin ka jiraan sida arrimaha somalilan arrinta garbaharey iyo kismaayo beledweyn sidaa awgeed marka tabashooyinkaas iyadoon la dhammayn ilmaha aqalka sare in dhaqse in loo gudbo lagu dhammeeyo saddex beri gudahood
brofesor dalxa haddii aan dib kugu soo laabto arrimihii doorashooyinka ay u xanibnaayeen muddada dheer weli meelaha qaar dood ayaa ka taagan sida arrinta doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi oo xildhibaan maxamuud iyo yuusufba ay xuseen inkastoo madashii ugu dambeysay qaab lagu heshiiyey oo loo qaybsaday guddiyadii balse ay laba garab u kala jabeen maxaa keenayaa in sidii la filayey aysan hawsha ku socon
zeynab annaga hadda carqalad ima muuqato mar haddaanan maamul goboleedyadu oo iyaga wixii ay ku heshiiyeen hadda oo qoolahi blaa ka baxday iyo dowlad goboleed baa maartay weli iyada dood qabta laakiin inta badan dadka hadda dacwada badi ee ka timaado waa murashaxiin ama murashax xildhibaan ha noqdo ama murashax madaxweyne ha noqdo marka murashaxiinta mar weliba iyo dadka loolanka geli doono lagama weyn doono mar weliba cabasho hadda waxa waaye waxaan ognahay qof weliba sibuu maaragtay u diyaargaroobayaa nin dadkiisa kalsooni ka raadsada maadaama wax wax lagu qeybsanayo ay tahay nidaam beeleed deegaamadiisii wuxuu kala yimaado uu filayo inuu guuli guuldarro waxay kaga timaado iyo dad xamar aanan dhaafsisanayn ololahooda iyo hoteelada oo ninkii ka qadeeyaba mikrofoon intuu istaago uu nin rabitaankiisa ku hadlaya allaahuma xataa yuusan khusaynin waxa uu ka doodayo ama beesha asaga ama deegaanka isaga uu leeyahay dhibaataa ka jirto marka taana laftarkeeda waxay keentay wax badan oo dadka soomaaliyeed hadda inay islamarkiiba ay bilaabaan inay qeyb ay ka noqon karaan carqalado annaga prime ministerka marna gada ka degaayo marna jubbaland ka degaayo marna isaga qorshihiisa uu ku jiro inuu puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed inuu hadda isku soo maro iyo sida hadda ay ugu diyaarsan yihiin soo dhaweynta ee badi ee aan aragno iyo xalka laftarkeeda gedo iyo hadda ee maartay ee ugu dambeysay ee hadda socda ee maartay madaxweynaha Jubaland inuu soo magacaabayo maartay governorki gobolkaasi waxa soo dhana waxay wax ka turjumayaan in dadaal uu socdo in doorasho oo aanan buuq iyo mar kale caqabad ku noqonin maartay dawladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii inay iskaga hor yimaadaan in laga ilaalinayo meesha
xilibaan maxamuud axmed gaab iska xaguu ka jira marba haddii heshiis la gaaray oo habraacyadii doorashada la soo saaray sooma ahayn in xilligan hawsha socoto oo doorashada aqalka sare ay bilaabato
sirbaad baad u mahadsan tahay fulinta doorashadu waxay saaran tahay waa xukuumadda madaxweynuhuna meel cadbu ayuu ku wareejiyey wuxuu yidhi xukuumadda ayaan u idmaday hawshaas dadaalka xukuumaddu ay waddo waxaa dhinaca kale muuqanaya sideedana caadaba soomaalida u ah anugu shirarkii aan ka soo qayb galay haddaan dib ugu laabto carto waa loogaa intii la fadhiyey embagasi iyo nairobi iyo eldoret dhulkaas oo dhanna waxa weeye waa loogaa laba sano ku dhawaad bay qaadatay sideedaba soomaalidu inay dowlad dhisato marka ay wax dhisayso aad iyo aad ayaa waqtiga loogu talagalay waqti ka badan ayay qaadataa waa caado aan leenahay ee soomaali lagu yaqaano weeye marka anigu waxaan leeyahay fogeyn maayo in waqti uu jiitamayo laakiin natiijada u dambeysa waxaan rajaynayaa inay dhacdo doorashadii inay dhacdo oo ay ku dhacdo sidii ay u dhici jirtay maxaan yeelay waxa weeye dadku maanta waa urursan yahay maamul goboleedaa jira sidii hore waa laga urursan yahay marka waxaan leeyahay dee caqabada waa imaanayaan oo caqabada waxay ka imaanayaan dhaqaalihii loogu talagalay oo aan diyaarsanayn doorashada waa caqabad jirta securityga waxay u baahan tahay nabadgelyo bay u baahan tahay gaara maadaama 720,000 oo qof la rabo inay doorasho sameeyaan waddanku amni gaarana waa u baahan yahay in la ilaaliyo dadka ergada ah iyo murashixiinta amnigooda marka waxaan is leeyahay jiitanka waxa keeni kara waa qodobadaas iyo wax la mid ah inay jiri doonto muramo ku saabsan murashixiinta xildhibaanada waan dareemaynaa maanta nin kasta oo reer ka tirsan wuxuu rabaa inuu kursi ku guuleysto kursigiina waa hal kursi dadkuna waa malaayiin marka waxaan leeyahay xitaa taa iyadaa waxaa ka imaanaya waqti badan in la kala guro oo dadkaasu ay helaan dad kala guro iyo meel ay ku laabtaan oo lagu xaliyo arrimahooda
haye yuusuf caqabada xaggee ka jirta oo hawshu ay ka socon laadahay ma dhinac keliya mise labada dhinac maamul goboleedyada iyo xukuumadda
caqabaduhu waxay ka jiraan inta badan labada dhanba way ka jiraan aniga sidaan aragti ahaan qabo dhanka maamul goboleedka iyo dhanka xukuumaddaba labadaba way ka jiraan jadwalo badan oo isbedbedel ah markii laga yimaado inta badan maamul goboleedyada way ka cagajiidahayeen doorashada waqtigeeda in lagu qabto doodo badan baa jiray kala arki duwanaan badan baa horey u jirtay cumuuman waxay soo jiitantaba hadda waxaa la isla wada gartay in doorasho dalka ay ka wada dhacdo doorasho ka bedelan T16-kana ay dhacdo waqtiga in caqabaduhu meelo ka jiraan la isuma diidano hadda caqabadaha ugu badan doorashada hadda waxay ka taagan tahay waa un laba garab garabkan somalilan oo guddoomiye cabdixaashe iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka inta badan ismariwaaga ka taagan yahay labada guddi ee la kala safteen labada dhinac ee guddiyada ah iyo garabkan jubbaland garbahare iyo magaalada kismaayo garbahareyna ay la safan tahay xukuumaddii federaalkii kismaayona ay leedahay xor halayaga dhiga stateka maadaama garbahare ay ka mid tahay jubbaland inkastoo haddana maaragtay ra-iisul wasaaruhu uu xal waara uu ka keenay oo hadda inta badan labada dhanba isfahan muhiim ah laga wada galay ood moodo sida hore in maanta laga wada fiican yahay xaqiiqatan isfahankii welina uu socdo la rajaynayana in labada dhanba tanaasul uu ka yimaado waxaad moodaa waqtigoo hadda gabaabsi oo hoos naga soo galay aqalka sare awgii markii laga soo tagay inta kale inaysay caqabado badan ka taagneen xalna laga gaari karo haddii ay sidan wax kusii socdaan haba iska jiitama sistamka
muranka gado oo ka mid ahaa caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qabsoomida doorashada Soomaaliya. Hadda guddigii loo xilsaaray dib u heshiisiinta gobolka Gado oo arbacadii la kulmay ra-iisul wasaaraha ayaa ku wareejiyay warbixin wixii ay kala kulmeen Garbahaare iyo Kismaayo. Bal ka waran rajada laga qabo heshiis laga gaaro iyo natiijada laga fili karo. Professor Dalxa:
mar waliba annaga waxaan marjacag haboon inaan ka dhigano waxa ka soo baxaya dadka khusaysa arrinta reer Garbahaare, mas-uuliyiintooda, iyo marka dhinaca loo baxo Jubbaland madaxdeeda uu ugu horeeyo Shaxbanadoobe, iyo xukuumaddii dhexe ee ra-iisul wasaaruhu garwadeen ka yahay, wararka gada xaggeeda ee ay tabinayaan intaba waa mid rajo sidii shalay si kasii fiican ay tilmaamayaan. Dhammaystirkana iyo intii taallana kolley waxaan usii daynaynaa mar waliba dadkii hawshan bilaabay shalay meeshii ee fogeyd ka keenay soo gaarsiiyey gabagabana hadda ay marayso. Marka maadaama meeshii ee horey ay taagneed ee siday u adkayd ee iyada qayb ka ahayd xataa inay sii dheeraato xaqiiqatan muddada maanta ee sagaalka bilood kor u dhaaftay ama sanad ku dhowaad waxyaabihii laysku maandhaafsanaa ay qayb muhiima ka ahayd, aniga waxaan u arkayaa khitaamuhu miskun unbaan sugaynaa.
Xildhibaan Maxamuud, rajada Professor Dalxa dad badan ay u muuqdaan, adigu ma aragtaa arrinta Gada in laga gaari karo?
Maadaama muddo badan dood adag laga soo yeeshay iyo iskhilaaf far badan uu ka jiray gobolkaas Gedo guud ahaan, haddana dee xukuumaddii dadaal fara badan la sameeyey, guddigii wasiirada ahaa ee maamul goboleedada ee loo igbaday hawshaasu ay yiraahdeen waxaanu soo qabannay shaqo wanaagsan, warbixin wanaagsan ay ka keeneen in la wanaajiyo waxa mustaqbalku noqonayo, wax fiican la rajeeyo ayaanu qabnaa. waxaan leenahay waqti badan bay soo qaadatay, laakiin hadda waxaad moodaa in loo soo daadegay dhinacii dulucda ahayd ee la rabay in meesha ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Markasta oo fadhi laysugu yimaado waxaan qabnaa inay ka imaanayso fadhiga laysugu imaanayo wax wanaagsan iyo safkarad. Marka wax fiican baa soo socda. Waan isleena
haye Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda labada xildhibaan, ma la qabtaa mise aragti ka duwan ayaad aaminsan tahay?
Arrinta Gado waxay ka dhawaajiyeen in ay dhowdahay meel fiicanna ay marayso, tanaasul tira badan xukuumadda ay dhankeeda ka keentay, dhanka state-kana uu ka yimid wadahadalku meel fiican marahayo. Laakiin hase yeeshee hadda waxay u muuqataa maadaama wadahadallo badan la wada galay meel dheerna laga keenay, in weli xalku uu ka dhiman yahay ama geed socodkii loo geli lahaa in xal waara uu ka yimaado gobolka Gado ay ku xiran tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland markuu soo magacaabo governorkii iyo ku-xigeenkiisii, marka ayaa la dhihi karaa wada kale ayay yeelanaysaa ama xalkii ama afbay la baxaysaa. Markaaba un jidkeeda saxda la ogaan karaa inta ka horeysa, laakiin waxaa weeye tacbiirkeeda looma xumo. Sidii saaxiibaday sheegeen, arrinta ayaan kaga duwanaa.
Intiinan hadda inagu soo biiray dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno diyaar garowga doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo suurtagalnimada in doorasho hufan ay dalka ka qabsoonto. Professor Dalxa, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ballanqaad adag ayuu ka sameeyey arrimaha doorashada, wuxuuna sheegay in uusan xilka madaxweynaha u tartamayn balse uu doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Ma kula tahay in doorasho daahfuran ay dalka ka dhici karto?
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu si cad saad sheegtay uu yiri inuusan hawo kaga jirin inuu sidii saaxiibadiisii hore ra-iisul wasaarayaashi uusan isu soo taagin tartan madaxweynenimo. Ha yeeshee ballanqaadkiisa niyad samida ka muuqda ee xor iyo xalaal. Waxaan horey uga hadlay aniga ereyga xor iyo xalaal waxay ku fiicnaan lahayd iyadoo la helo doorasho qof iyo cod qof weliba markaasi si siman ee Soomaalidu ee aanan lagu kala sad bursiino maartay ama lagu sad maartay bursiisan. Laakiin hadda waxaa waaye doorasho le aan iskaga gaabsanno ayaa dhici doonto oo nabad maartay ku dhacdo haddiiba Ilaahay sakhiro ma gartay. Maxaa yeelay meel xaq darro oo xal laga raadiyey ayaan weli ku soconnaa. Marka ereyga xalaal horta ilaa laga helo xaq iyo maaragtay iyo iyo doorasho oo iswaafaqsan oo cadaaladeed oo dadka oo dhan isku sii maartay Soomaalinimo keliya waxay ku tartamayaan ay noqoto. Laakiin hadda waxaan ku tartamayna waa beelo beelo kala maaragtay sareeya awood qeybsigooda aanan yacni xaq ku salaysnayn oo cadaalad aan loo fiirinin. Laakiinse ha lagaga gudbo marxalad markeedii hore ay ku timid laakiin iska joogtay wuday maartay ilaa yoomana hada. Marka waan qabaa ra-iisul wasaaruhu ballanqaadka in laga dhabeeyo oo xagga nabadda iyo in aanan dhicin wixii yaraa haddana lagu heshiiyey faragelin iyo awood sheegasho oo xataa ballanqaadkiisii in nin muwaadina u socdo deegaan doorashadiisa inaana laga hor istaagin oo maxkamadana xataa laftarkeeda arrimahaasi ay wax ka yidhaahdeen guddiga doorashada sidaas oo kale un wixii lagu heshiiyey in la dhaqangeliyo. Waan soo dhaweynayaa aanan imaanin waxyaabaha qaar ee saasaankooda noo muuqdo qofka inuu noqdo qof ay beesho keensato ee aanu noqonin qof loo keeno. Taasaan rabaa kulli haddii cadaaladba la helayo in aanan maadaama nidaam beeleed aan wax ku qaybsanayno aanan loo gacan dhaafin beesha.
Haye xildhibaan Maxamuud Axmed,
laga soo bilaabo Jabuuti 2000 ilaa maanta doorashooyinkaasi meelaha ay ka dhacayeen goob joog baan ka ahaa, kuwana waan ka qayb galay. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu yiri waxaa dhacaya doorasho xor iyo xalaal ah, waa sida uu jecel yahay ra-iisul wasaaruhu. Laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo doorasho magaca ra-iisul wasaaruhu ciwaanka uu saaray ah ma sugeyno, mana dhacayso. Hadduu yiraahdo waan ka dhabaynayaana sanooyin bay ku qaadanaysaa. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaare waa kal wanaagsan tahay, niyad wanaag baad muujisay. Waxaa la yiri furuq haddii la sheego waraabo waa farakaleef. Doorashadii hore oo 16-kii oo laga qaylinayay waxaa ka walwal badan oo ka cabsi badan oo ka dhibaato badan tan ku soo socota. Ilaahu aanay dhib iyo waxyeelo dalka u keena aanay ka imaanin. Aad iyo aad baan uga walwalsanahay doorashadaas inay ku dhacayso si hufan oo xalaal ah. Walwal badan baan ka qabaa. Waxaad dareemaysaa mar kasta oo aad aragtid nin murashaxa uu xildhibaan u socda, qof kasta walwal baa haysta. Waagii hore oo lasoo doorashada lasoo geli jiray walwalkaasu ma jirin, alaarmi baa aada u shidan maanta. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaare ka dhabay hawshaas, waa lagugu ducaynayaa adda saa u qabatay.
Yuusuf Cusmaan, walaac badan baa jira. Mar walbo doorasho Soomaaliya ka dhacdana waxaa laga cawdaa musuqu maasuq iyo in wax la kala iibsado. Marka dib loo eego wixii dhacay 16-kii doorashadii dalka ka qabsoonta, adiga ma aragtaa walaaca dad badan oo muuqda? Mise waxaad qabtaa in doorashada sanadkan ay ka duwanaan doonto kuwii hore u dhacay?
Doorasho aan xisbiyo lagu geleynin oo dadweynuhu aanu codeynayn xor iyo xalaal noqon mayso sida ay muuqato. Dee tan waxaa weeye sida caada dhaqameedku Soomaalidu u ahaa 4.5 bay isku doorataa xildhibaanka beel buu ka imaadaa. Beelihii bayna haddana wax ka imaan hayaanoo dee wax intaa ka sii badan ama deegaan doorasho ah kale imaan maayaan. Laakiin waxba un laga baranayo dee tirada un ziyaado. Mar waxay ahayd odayaal ay wax soo dooran hayeen, mar dalka dibaddiisa la aadahay, mar 21 qof dowladdan dowladda ka horreeyay soo barses garaysay doorasho ku dhacday. Tanna ay ku sii dartay 10 kale oo tiradii un ergada ay sii badanayso ayadana xumaan mayso. Dee ilaa iyo kumaankum laga gaarahay waxaa weeye halkaa inay kasii socon doonto Soomaalidu wax kasii baran doonta ayaa noo muuqato. Laakiin waxaan rajaynayaa mid wax laga barto oo mar walba geedi socodka nabadda Soomaalida ay qur isku dhiibka hadba meel ay taagan tahay maalin maanta. Hadday 100 berri la isku doorto taaramka dambe in 200 ama 300 qof deegaan doorasho la aadi karo ama cod iyo qof laga agdhaweyn karo. Inkastoo doorasho qof iyo cod ay ahayn, laakiin haddana waxbay kaga duwan tahay 16-kii. Walow saaxiibaday ay sheegeen in walwal badan ay ka muujinayaan qaabkay wax u socdaan iyo marxaladihii la soo maray markii dib loo dheehadana la dhihi karo waxaa weeye dee Soomaalidu tabasho una horta kama dhamaato markay wax yira doorasho ama wax la isku qabto.
Professor Dalxa, waxaa la dhisay dhowr guddi oo guddiga xallinta khilaafaadka uu ku jiro. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa sheegay dhowaan in maxkamadda sare ee dalka ay geli doonto cabasho kasta oo laga soo gudbiyo go'aanada ay gaaraan guddiyada doorashooyinka. Dad badan baa isweydiinaya horta yaa yeelanaya go'aanka ugu dambeeya, ma guddiga khilaafaadka mise maxkamadda sare ee dalka?
Waa su'aal muhiim ah. Maxkamadda sare runtii waa qayb muhiim ah, horta ay ka maqan tahay dhismaha hay-adaha dowladda, laakiin maadaama hadda aysan dhisnayn, hadday doodi timaado, Soomaalidu waxay tiraahdaa suudin hadday wareerto abaa loo celiyaa. Inkastoo guddi khilaafaad la sameeyey, inkastoo guddigaasi xal wixii la isku qabsado ujeedka uu samaysan yahay ay tilmaamayso, haddana wixii horay loo soo maray marka la isqabsado waxay noqonayaan wax dib u eegis lagu sameeyey. Waxaan umaleynayaa xilligii madaxweyne Sheekh Shariif inay ahayd markii aan ka gudbaynay iskoola bulitsiya in odayaashii hogaamiyeyaasha maaragtay ururadii siyaasadeed ama jabhadihii ama haba noqdaane hogaamin kooxeedyo in laysku raacay guddiyada in aanan soo gelin nimankaasi aan marna xildhibaan maaragtay ummad Soomaaliyeed masiirkeeda matala ayay noqonin. Laakiin arintaasi waxaa gaashaanka u daruuray maxkamadda sare oo arintaasi iyada diiday ayna noqdeen aakhira saaca odayaashaas inay xildhibaan nimadoodii la ansixiyo oo cid is-hortaagi karto aanan jirin mar hadday ka yimaadeen beelahoodii odayaashoodii dhaqanka dadkii iyaga lahaa kuraasta ayaga ay u soo igmadeen inay matalaan. Marka si kastaba haddana waxaa muuqan doonto mar weliba in aanan ka marnaan doonin maxkamadda sare, waayo maamul goboleedyada laftirkooda waxaan ognahay haddaan marjacan ka dhigano Puntland xildhibaano oo xasaanadooda iyo iyaga matalaadooda xeer ilaalinta Puntland iyo maxkamadda iyaga ay meesha ka saartay saaxiibkayga kolley Maruun Sheekh ayaa joogo, waxaa loo cuskaday hadba wixii markaasi ka shaqeynayay maamulkaasi oo loo arkay in xeer ilaalinta oo awooddaasi kolleyba lagu soo ogay xildhibaanadaasi inay iyaga iyadana dood ay ka dhalatay, laakiin mar weliba xaaji waxay u toostaa ninkii xoog leh. Ma gartay
waa maasanta Professor Dalxa xildhibaan Maxamuud Axmed, waxyaabaha laysku qabyaa loo laabanaya oo marjaca ah ma guddiga xalinta khilaafaadka oo madashu dhiseen mise maxkamaddii sare guddoomiyaha hadlayo dhahaya dacwada go'aanka ugu dambeysa maxkamadda baa qaadaysa dacwada?
Mar kasta oo doorasho ay dhacayso haddaynu dib u raacno hadda doorashooyinka dowladaha dariskeena, waxaa jirtay Kenya inay ka dhacday doorasho, doorashadii ka dhacday waa la isku mari waayey, waxaa la yidhi waa lagu shubtay, waxaa ka garnaqay maxkamadda sare ayaa ka garnaqday ninu yiri madaxweynaan ahay ayay maxkamadda sare waxay ku tiri madaxweyne ma ahid. Marka waxaan rabaa inaan dib ugu laabto guddi waa la sameeyey, guddiyada la sameeyey qudhooda ayaa dadka qaybdoodka keeni kartaa inay xagga cadaaladda ay dhinac u janjeersadeen. Marka waa in la helaa cidda cid ka dambaysa oo lagu qaro oo go'aanka ugu dambeysa rida. Saa darteed waxaan leeyahay maxkamadda sare waa hawl u taala inay xaliso khilaafaadka iyo wixii la isku qabto inay xaq u leedahay shaqadeedii ay tahay waajibaadkeedii. Wax badan baa laga yaabaa in la isku qabto laguna qanci waayo guddiga. Maradii guddiga lagu qanci waayo waa in lagu qancaa maxkamadda sare. Maxkamadda sarena wayba cadaysay. Aniga waxaan leeyahay shaqadaas waa shaqadii maxkamadda sare qaban lahayd.
Xayi Yuusuf Cusmaan,
xalkeedu waa cad yahay. Inkastoo dalka uusan horay u lahayn maxkamad dastuuri ah oo arrimaha doorashada iyo markii wax la isku qabta marjac lasula laabta ah, dowladihii is-xigay iyo madaxdii saddexda madaxweyne ee saddexda teerm oo is-xigayba ay ka gaabiyeen dhisitaankii maxkamadda dastuuriga ahayd. Inta badan dhibaatadu waxay ka imaan kartaa xilliyada doorashada markii la joogo in isqaqabsi yimaado. Suu Professor Dalxa u sheegay hadda kahor waa la isqabsaday, waxaa go'aanka gaaray maxkamadda sare. Haddana waxaa muuqata markii labada guddi ee la dhisay guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka madasha waxay isla garteen in la dhiso guddi xalin khilaafaada. Sidaa awgeed, maadaama doorkii maxkamadda dastuuriga uu maqan yahay, waxaa muuqata in madasha maadaama ay dhiseen guddi xalin khilaafaad ah in marjacu uu yahay guddiga khilaafaadka. Haddii muran ka yimaado oo guddiga xalinta khilaafaadka lagu qanci waayo, waxaa ii muuqata in laisla aadi karo ama laisla aadahayo maxkamadda sare, inkastoo ay arintaas haddana maaragtay ay maxkamaddii doorkeedii laga weeciyey oo loogu weeciyey guddiga xalinta khilaafaadka. Laakiin mar walba waxaan dhaliisha saarayaa madaxweyneyaashii isxigay in ay ka gaabiyaan doorkii ay xaqa u lahaayeen, mar walba ayagana ay isleeyihiin haddii maxkamad dastuuri aad dhistid armaad shabaqa ku dhacdaa. Baarlamaankana qudhooda ayagana waxaa weeye arintaas eeda dhinac bay ka leeyihiin, inkastoo ayse ka hadlin. Dee dal aan maxkamad dastuuri lahayn oo marjac rule of law aan ka jirin, haddana dagaalo sokeeye ka soo baxay, sharcigana aan si fiican dee cid walba meeshay kaga aadantay wax ugu dhaqanto, dhibkeeday leedahay. Laakiin hadda waxaa muuqata xalku inay leeyihiin guddiga khilaafaadka.
Xaaladda dalka markaad eegtaan iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca gobollada dalka qaarkood, amniga degan doorashooyinka gobollada dalka ma yihiin meelo u diyaarsan xilligan in doorasho ay ka qabsoonto midda aqalka sare iyo weliba tan ku xigta ee golaha shacabka?
Horta midda Yuusuf uu ka shanqariyey uu yiri baarlamaankana udhiisa qeyb buu ka yahay gaabiska dhismaha maxkamad dastuuri inuu waddanka helo, waxaan filayaa wax badan inay baarlamaanka doodaasi maaratay inay ka furnayd in muddana maaratay mar weliba lasoo jeedinayay laakiin aanan dhaqan gelin. Raggii wax ka yiri baan ka mid ahaa oo xataa soo qaatay aan ku yiri meesha lugjiis ah waa lagu socon karaa laakiin sharcijiis ah laguma socon karo. Ma gartay soomaalidu xeer jajab iyo waxay isku dhinac wadaa waxa la yiraahdo haddana sharci. Marmarka qaar ereyga sarreynta sharciga ayaa meesha ka baxayaba, ma gartay waxaa la aadayaa sarreynta siyaasadda ma gartay iyo waxyaabo kale, laakiin taa hadda gadaal ugu noqon maayo. Laakiin inaan baarlamaanka aanan doorkiisii uu mudnaa inuu ka hadlo taasi inaysan meesha ka marnayn ayaan saaxiibada na dhegeysanaya iyo Yuusuf baan u sheegayaa. Laakiin amniga iyo arrinta aad ka dhawaajisay oo kale, horta aniga Koonfur Galbeed aan ka tirsanahay waxaan ka hadli karaa waxa waaye baydhabo baraawo waaye, laakiin hadda aniga degaan doorashada shabeellaha hoose baraawo xataa aniga ma xaqiijin karo, waayo heer baraawo mii oo man degani deegaankaasi. Laakiin dowladdu inay hadda ay tagtay oo dadaal laga sii wado oo madaxweyne lafta gareen uu isku howlay inuu geeyo ciidamo booliis wasiiro ay jiraan gudoomiyihii gobolka shabeellaha hoose gudoomiyihii baarlamaanka Koonfur Galbeed in halkaasi kulli ay wada jiraan oo iyagoo yacni dadkii ay la shirayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay iswaafaqaan dadaalka maadaama xaaladda waddanka uu ku jiro, dhinac kalena dad kale ka dhaaranaya aan u jeednay oo ayagana doorashada ayaga ay leeyihiin meel kasta oo ayadana ay ka jirto. Yacni waxaan yacni aan qaadaynaa tallaabo taasi ka dhan ah. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel kastaba, ama ha noqoto midda lagu geli doono Koonfur Galbeed, ama ha noqoto midda Jubbaland, ama ha noqoto midda Puntland, ama Galmudug, ama Hirshabeelle, inay nabadi ku dhacdo ummad Soomaaliyeedna aanan ilaahay dib ugu soo celinin wixii elekshanadii hore ee sababay in Soomaaliyaba maanta burburkan uu ku yimaado oo ay asal ahaanba wixii ka yimid ay tahay dhaxalkii 69-kii doorashadii ka dhacday ee madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharma Arke lagu dilay.
Waxaan siinayaa xildhibaan Maxamuud Axmed.
Doorashadu waxay u baahan tahay amni aad iyo aad looga fiirsaday. Ma aha la yiraahdo magaalo Heblo hadda waa ammaan. Ammaan darradu waxay imaanaysaa markii doorashada la gudagalo ayaa lala sugayaa. Laba ayaan u kala qaadayaa: amniga guud oo dadka doorashada diidan oo dhibaatada wada oo guud ahaan la rabo in laga ilaaliyo, iyo amni gudaha ah oo loo baahan yahay in la helo dadka kuraasta ku tartamaya ee aanu ognahay maanta qaybtood inay diyaarsadeen baabuur tignika ah iyo ciidamo, ee beel walba ay leedahay markan kursigan ima dhaafo aniga, iyana waa qayb ka mida amniga oo la rabo in laga shaqeeyo oo si fiican looga fiirsado. Maxaa yeelay maanta kursiga baarlamaanku waxaad moodaa inuu ka xaraarad badan yahay kuraastii kale ee sannadihii hore. Sannadkanna markaa iyada oo aan amnigii loo diyaarin, haddii la yiraahdo waa la gudagelayaa, maaragtay waxay noqonaysaa meeshii in la dayaco dadkii 28,000 oo qof baa doorasho ka qayb galaya sida hore u sheegay hadaye dadku dhawdhaw dadkaas oo dhan waxay rabaa qof walba in amniga sal ilaaliya loo baahan yahay marka aniga waxaan isleeyahay amnigu wuxuu baahan yahay shaqo dheeraad ah iyo aad iyo aad lagu fiirsado ee doorashaduna igu soo orod ma aha doorashadaas waxay u baahan tahay amnigeed inaad looga shaqeeyo oo waliba maamul gobolad walba uu hoos u xuraamo ee qabaa'ilada hubka isu tumanaya ayaan ognahay maanta inay hub isu diyaarsanayaan ee hal kursi laga yaabo inay dadka dad badan kaga dhintaan dad isku reer oo muslimo walaalaha soomaaliyeed waxaa laga rabaa xukuumaddu inay ka hortagto qaybteeda amniga ee xukuumadda iyo maamul goboladdu inay ka wada shaqeeyaan
xaaladda amniga markaad eegtid dalka doorasho ma ku qabsoomi kartaa ma u diyaarsan yahay yuusuf cusmaan
xaqiiqatan waqtiga hadda la joogo dalka markaad eegtid amnigiisa aad buu wanaagsan yahay sanadihii hore aad buu kaga wanaagsan yahay maasha allah wasaaradda amniga ee federaalka ee dalka soomaaliya iyo wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada iyadoo wasaaraddii federaalka ay korjoogteynayso wasaaradihii dowlad goboleedyada ee dhanka amniga iyo wasaaraddii gaashaandhigga ee federaalka iskaashanahayo ayaa meel walba ama maamul goboleed walba laga wada shaqaynayaa dibbaxrayn laga sameynayaa meelo badan oo deegaano badan nimanka nabadiidka in laga qabsado la wada ogsoon yahay hadda galmudug oo kale waa aragtaa waxa ka socdo ilaa iyo xarar dheeraa la rajaynayaa maalmaha soo socda in dib loo qabto gacanta ay soo galaan galmudug buntland howlgallo iyadana waxay bilowday bilooyinkii hore dhankan jubbooyinka way ka socdaan shabeellada dhexe way ka socdaan xaqiiqatan caqabada yaryar way iska jiraan dee adduunka meel walbay wax ka dhacaan maraykanka arkaysay wax ka dhacaan ingiriiskay wax ka dhacaan wadamada horumar oo dhan nabadooda aadka nooga sarreysa oo dhan bay wax ka dhacaan wuxuu ilaahay qoray cidna macelin karto laakiin inta badan dowladdu waxay iska xil saartay dadka ergada ah deegaan doorasho walba oo dalka ka tirsan ama maamul goboleed walba tagahayo arrimaha amniga aada baan maaragtaayaan ugu kalsoonahay in doorasho nabdoon oo xasiloon ergada ayagoo nabad qaba weliba ay wax ugu qabsoomaan dee wax yaryarkaana dunida way ka wada dhacaan waxaan waxaan rajaynaynaa in ilaahay ummadda ka qabtay si nabdoon ay wax noogu wada qabsamaan
barfasoor dalxa gabagabadii ayaan isla soo gaarnay habraacyadii lagu kala bixi lahaa ayaa weli laysku haystaa xalka muxuu ku jiraa arrinta somalilan oo saameynteeda leh iyo weliba guud ahaan in doorasho la aado maadaama waqtiga doorashada hadda la joogo
waxaan malaynayaa haddii la raaco wixii lagu heshiiyey ayna daacad ay ka noqdaan fulinteeda dadkii loo egmaday problemku waa yaraanayaa laakiin haddii dadkii ayaga hawsha iska lahaa oo ayaga ay noqdaan ninkii saciisi sayinta kaga fariistay si loo joojiyo la waayey ma gartay hawshan dad baa mas-uuliyadeedii iska yeeshay waa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadday wax xumaadaan iyagay u taallaa ummadda soomaaliyeedna kula xisaabtamaysaa guddiyadu waxaan ognahay iyagu habraacii la siiyey inay u fuliyaan sidii saxda ahayd oo aanan imaanin wax ka leexsan oo ayagana magaa xumo dhaxal siin kara ayaga inaysan ayagana meesha la imaan wuxoo dhan waa wax qoran oo rabitaan la yiri wada ogol weliba oo consens oo laysku wada raacay ee ummadda soomaaliyeed loogu sheegay caalamkan lagu markhaati geliyey waay annagu marka waxaan ka sugaynaa haddii taasi wax ka bedelan iyaga ay la yimaadaan kolley lama hori doono mushkilad iyo caqabadeeda hor leh inay meesha ka timaado laakiin qofna sharciga kama weyna haddaanan laga weynaysiin wixii lagu heshiiyey sidii lagu heshiiyey waxaan leenahay ha u hirgasho
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galay rofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamuud axmed ciise oo ka tirsan isla golaha shacabka iyo yuusuf cusmaan xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsan Seenab Abukar ay ahayd oo soo jeedinaysa faaqidaada todobaadka.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee Amuuraha Islaamka, waxaa London ku soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalka Afghanistan waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ay ka jireen dagaaladii ugu dabada dheeraa muddo qarni ku dhawaya. Dalkaasi dagaalo leh wajiyo kala duwani ka socdeen. Xiisadda iminka ka taagan Afghanistan waxay soo jiitamaysay 20-kii sannadood ee u dambeeyey. Dhowaan waxaa ka baxay ciidamada isbahaysiga oo uu Mareykanku hogaaminayo. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal, waxaynu ku eegaynaa dhinaca ay Afghanistan u jihaysan doonto. Ururka Taalibaan ayaa la sheegayaa inay deegaano badan oo horley qabsadeen, waxaana laga cabsi qabaa inay xataa weerar ku qaadaan magaalada caasimada ah ee Kabul. Jiho nooce ah ayaa haddaba laga yaabaa inay Afghanistan qaado iminka oo ciidamadii shisheeye badankoodu ka baxeen. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka sokeeya Afghanistan oo dheeraaday oo 43 sano socda ayaa hadda Mareykanka oo NATO hogaaminaya saaxiibadii madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay inay kasoo baxaan. Operationkaas oo ah operation caalami ah oo fashilmay. Haddana markaan taariikh dib ugu noqono, Afghanistan xilligii Soviet Union ee galeen xilligii dowladdii Soviet Union oo 1988 oo 1990-yadii isaga carartay. Haddana 1990-yadii kadib jabhadii mujaahidiinta dhexda ka dagaalabeen oo dalabaan nimale ay soo baxeen oo ilaa 2001 ay ku jireen. Haddana 2001 la burburiyay oo Mareykanku burburshay NATO. NATO u guurtay Afghanistan operation oo 20 sano ay waday oo 20-kii sano dagaalkii dalabaan oo boqol nooc ah in la dagaalamaysay. Marka Afghanistan ilaa hadda bulshada Afghanistan waxay u qaybsantaa Pashtuun, Uzbekistan, Kajakistan iyo Harasiyiinta. Marka Afghanistan dagaal meel cillaan looga tagay, dowlad qurbajooga la keenay oo Karzai hogaaminayay, haddana waxaa la keenay Ashraf Ghani oo isugu qurbajoog ah iyo wasiiro qurbajoog ah iyo shirkado. Marka dalka Afghanistan waa dal dagaalka ugu dheer koonfurta Aasiya ka socda. Haddana xuduud la leh Iran, xuduud la leh Pakistan, xuduud la leh Kajakistan, Uzbekistan, Turkmenistan iyo China iyo muxuu ahaa Iran. Marka waa dal daroogadii iyo gangisteradii iyo maafiyadii iyo hubki yaallo. Marka Afrika Afghanistan waxay u jeesan tahay inay dalabaankii naqaanay ee 90-kii maaha. Dalabaanku waa dalabaan kala qaybsan. Marka dagaal sokeeya iyo dhibaato unbay u jeesan tahay maadaama aan wax wanaagsan aan loo samayn.
Afayaanu hadlay ururka Taalibaan oo dhowaan la hadlay warbaahinta caalamka ayaa Shiinaha ku tilmaamay dal ay saaxiib yihiin. Waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan Beijing inay ka qayb qaadato duwadhiska dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. Xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya, ayuu yidhi. Amnigoodana waanu sugi doonaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa todobaadkan isagoo warbaahinta la hadlaya sheegay inuu Mareykanku ku fashilmay howlgalladii uu ka waday dalka Afghanistan. Waa noocba haddaba xiriirka ay yeelan karaan Shiinaha iyo Taalibaan. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Lasta oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah.
Xiriirka ka dhexeyn karo Shiinaha iyo Afghanistan ay xukumayso Taalibaan waxaa weeye mid ku dhisnaan karo taxadar iyo ka fiirsasho. Marka fursad iyo khatarba wuu ku yahay Shiinaha. Shiinaha marka koowaad waa ay fursad bay u tahay, maxaa yeelay Afghanistan xasiloon sida haddaan ognahay in badan dalka Afghanistan Taliban ayaa gacanta ku dhigtay oo ka talisa. Xuduudadana inay isku ballaarinaysa ayaa hadda la sheegayaa oo lasoo xaqiijiyey kadib markay ka baxeen ciidamadii galbeedka ama ciidamadii Mareykanka. Marka Afghanistan xasiloon waxay u tahay fursad Shiinaha in uu ku sii fidiyo damiciisi ama maslaxadiisi ahayd in uu ganacsi iyo maalgashi uu la yeesho muxuu ahay Afghanistan uu ka samaysto. Dhanka kale khatar bay ku tahayo dariskiisa oo ah Afghanistan ay xukumayso Taalibaan wuxuu u arkaa khatar sababtoo ah maadaama Uyghur oo ah minority-ga dad laga tiri badan yahay muslimiin aadna ugu cadiban oo ku dhibaataysan Shiinaha, waxay ka baqayaan in dhulka afghanistan uu noqdo saldhig lagaga soo duulo oo qolyahaasi ay ka soo duulaan. taas ayaa cabsi ku keentay.
hadalkan taalibaan ee xiriirka shiinaha ayaa imanaya iyadoo maraykanka ay kala saxeixdeen heshiis bishii febraayo ay wada galeen oo wadada u xaarayeen ciidamada shiihu ka baxaan afghanistan in la sii daayo maxaabiis taalibaan ah liiska argagixisadana laga saaro saraakiil ka tirsan ururkooda dalkana ay beesha caalamku dib u dhisto. haddii ay xiriir yeeshaan shiinaha iyo taalibaan, haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dalalka reer galbeedka ee ka cabsi qaba isballaarinta Beijing? waa kan mar kale maxamed cabdi xasan.
xiriir wanaagsan oo dhex maro shiinaha iyo taalibaan wuxuu ku yeelan karaa saameyn aad u weyn dowladaha reer galbeedka oo walaac weyn ka qabo shiinaha oo aada u kobcahayo. shiinaha ayaa wuxuu fursad u heli doonaa ama heli karaa in uu afghanistan saameyn weyn ku yeesho waxa gudaheeda ka soconaya, hadday noqoto xag amni iyo xag xasilooni iyo hadday noqoto xag mashaariic maalgashiba, maadaama uu inuu lugaha si fiican ula soo galo ay u suuragelin karto dowladda Pakistan oo xiriir fiican oo istaraatiijiyeed ay kala dhexayso shiinaha Pakistan oo iyadana taalibaan ay aada iyo aada iskugu dhow yihiin oo ay taalibaan ka dhaadhacsiin karto in xiriirkaasi shiinaha lala yeelanayo uu dan yahay. waxaa kaloo imaan kartaa shiinaha iyo ruushka iyo iiraan saddexda quwadood in ay samaystaan gaashaanbuursi iyo isbahaysi ay markaa kaga hortegayaan dowladaha reer galbeedka ama ku xadidayaan awoodda iyo saameynta dowladaha reer galbeedka ay ku yeelan karaan mandiqada bartamaha Asia, dowladaha bartamaha Asia.
taalibaan waxa ay sheegtay inaanay ogolaan doonin in mar kale ciidamo shisheeyihii ay yimaadaan dalkooda. xataa waxa ay u digeen Turkiga oo isagu ka mid ahaa ciidamada ku sugnaa Afghanistan, laakiin aan qayb ka ahayn kooxihii ay dirireen taalibaan.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkii Amuuraha Islaamka inoo soo jeediyey, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Cabdixakiim Maxmuud Shirwac.
war qoraal oo maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhibaato culus ay kooxda Al-Shabaab gaarsiiyeen ciidamada danab, ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo weliba xulafadooda. waxaana war saxaafadeedka lagu xusay in 19-20 gobolka Mudug duqayn ka dhacday meel u dhexaysa magaalada Qiyaacad iyo degmada Xaradheere lagu beegsaday Al-Shabaab, isla markaana duqayntu keliya ay burburisay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo hubkoodii, iyadoo wax dhibaato ahina aanay kasoo gaarin rayidka. waa kaloo intaasi lagu sii daray in danab iyo ciidamada SNA ay u sii ruqaansadeen inay sifeeyaan inta hadhay Al-Shabaab. sida Khamiistii uu V O A u sheegay wasiirka arrimaha dibaddu Xubna Wafdi oo heerkoodu sarreeyo ayaa la filayaa inay Jimcaha maanta heshiisa kala gaadhaan maamulka Biden sidii loo soo afjari lahaa howlgalka Maraykanka ee Ciraaq. waraysi gaar oo qaybta V O A kurdidu ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq Fuad Xuseen ayaa uu ku falanqeeyey hanaanka lasoo bandhigay ee wada shaqaynta dalkiisa iyo ciidamada Maraykanka marka heshiiska la gaadho, gaar ahaana la dagaalanka kooxda dowladda Islaamka. falanqaynta arrintan ee Washington ayaa imanaysa keliya maalmo ka hor inta aanay Isniinta aqalka caada ku kulmin madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi, iyagoo qorsheeyay inay isla falanqeeyaan mawaadiic ballaadhan oo ay ka mid yihiin iskaashiga siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo weliba arrimaha dhaqanka. kadib markii sannad uu dib u riday xanuunka COVID-19 ee dunida ku wada baahay, ayaa magaalada Tokyo maanta ciyaaraha olimbikadu ay ka bilaabmayaan, iyadoo la taxadarayo sidoo kalena loo dabaaldegayo furitaankooda. waxaana la qabanayaa iyadoo ay midan yihiin kumanaan kursi oo ah stadiumka ciyaaraha olimbikada ee magaalada Tokyo, balse keliya 900 oo ah marti sharaf iyo mas-uuliyiin ayaa goobjoog ka ahaanaya munaasabadaasi oo taxadar laga sameynayo xanuunka COVID-19. tallaabooyinka caadada ahaa oo ay ka mid yihiin rashti la ridayay diyaaradihii droonka, bandhig faneedyadii iyo weliba munaasabadii laydhka lagu shiday ayaa fagaaraha ka dhici doonta, iyadoo sidoo kalena ciyaartoygu ay socod ku mari doonaan iyagoo kor u haya calamaanta waddamada ay matalayaan inta lagu guda jiro gaardiisa ka kooban kuwii hore islamarkaana ay kala fogaanayaan.
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa. idaacaddu waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray. tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.